Tak, kdo snad neznal ten Pavlův text o manželství a roli muže a ženy, tak může být jistě velmi zaražen. Ale asi je to dobrý příklad toho, jak můžeme a nemůžeme zacházet s Písmem svatým. Není možné říct nějakou větu nebo nějaký odstavec, říct, tak je to v Písmu, tak je to pravda, po všechny časy my to teď musíme dělat. To u řady míst v Písmu by skončilo dosti tristně. Písmo není v každé své větě morální předpis platící pro všechny doby. Písmo je podobně, jako je tomu u Krista a církve, spojením lidského a mužského. Písmo určitým způsobem obráží jednak psychologii svých autorů, ale především dobu a kulturu svých autorů. Ale zároveň je do něj vloženo to, co má být stálou inspirací. A ty dvě věci od sebe nějakým způsobem odlišit není úplně jednoduché a právě proto je tady církev, právě proto je tady teologie, aby tuto úlohu interpretace neboli hermeneutického přístupu, to znamená vykládat ty věci v kontextu doby, to je její nezaměnitelný úkol. To, co je asi největší problém na islámu, je to, že tamní svaté písmo, Korán, je chápán přesně tak, jak kdysi mnozí také chápali Bibli, jako něco, co spadlo hotové z nebe a co je možné mechanicky uplatňovat po všechny časy. Naštěstí ani v tom muslimském světě to není jediný přístup a nebyl, a dneska se velmi těžce prosazuje i v rámci islámu ten hermeneutický přístup rozlišování toho, co je v těch svatých písmech historicky podmíněné a toho, co může být inspirací pro náš život. A to rozlišení musí být rozlišení kompetentní, nemůže to být jenom své vole. Takže neměli bychom být překvapeni, že svatý Pavel v prvním století po Kristu nemluví jako feministka 21. století. To prostě by nebylo možné. Ale když pracujeme s tím textem, tak se tam vždycky snažíme podívat na to, co přirozeně obráží ty poměry doby a to, co z nich vybočuje. A spíš se zaměříme na to, co vybočuje. To, té podřízenosti ženy, to je něco, co bylo v té době naprosto samozřejmé. Ale přece jenom i Pavel z toho chápání něčím vybočuje, že ukazuje jakousi reciprocitu, že muž má mít svou ženu rád a má ji vnímat jako součást sebe samého a tak dále. To už nebyly tak úplně samozřejmé věci v Pavlově době. Víte, je to problematika, která teďka znovu ožila v souvislosti s těmi debatami okolo Lisabonské smlouvy a stejnopohlavním manželstvím a chápání rodiny. Tak tady je třeba opravdu důkladného klidného studia a klidné a kompetentní rozpravy. Už jednou jsme tady o tom mluvili, mně se zdá, že ta hysterie, která je okolo té smlouvy, je především od lidí, kteří se nad tím pořádně nezamysleli. Ano, jistě je tam jedna věta, která by mohla být chápána nebezpečným způsobem, ale tomu je samozřejmě možné předejít. Víte, to, co je důležité, protože tahle ta jedna kontroverzní věta připomíná gender teorie, což je něco, co se stalo pro mnohé katolíky a křesťany vůbec jakýmsi červeným hadrem na býka. A zase z nedostatku rozlišování. To těžko přeložitelné slovo gender, asi nejspíš rod, mluví o mužské a ženské identitě. a ukazuje celkem právem, že to je něco jiného, než pouze pohlaví v tom smyslu, že člověk má ten či onen pohlavní orgán. Že ta identita muže a ženy není tvořena jenom těmi biologickými faktory, ale také faktory kulturními a společenskými. A že ta společenská role se určitým způsobem vždycky v dějinách měnila, mění a bude měnit. Jestliže ten radikální proud těch gender teorií tvrdí, že ta mužská a ženská identita je pouze společenský konstrukt a že je to něco, co je volně zaměnitelné, tak to je samozřejmě nesmysl. Ale je to jedna krajnost a druhá krajnost je tvrdit, že to mužství a ženství je něco provždy jasně daného i v těch společenských parametrech. Není, tam se to chápání té role velice proměňuje a vidíme to konkrétně třeba na tom textu, který jsme právě četli. Ano, rodina je hodnota, kterou je třeba chránit, ale je třeba také vidět, že ty modely rodinného života se v dějinách utvářejí a že rodina v době Ježíšově a rodina v antice a rodina ve středověku a rodina v 17., 19. století a dnes vypadá velice jinak a že pravděpodobně se bude vyvíjet dál. Mnozí zůstali zafixováni v takové té představě měšťanské patriarchální rodiny 19. století. A když se v církvi často mluví o té ideální tradiční rodině, tak se vytrhuje z toho dějného proudu právě tenhle ten patriarchální model, kterým se prostě už v dnešním světě málo kde setkáváme. A je otázka, jestli byl opravdu tak ideální, jak si to mnozí představují. Když čteme třeba romány z toho 19. století, Anu Kareninu nebo různé romány Balzakovy a jiných autorů, tak vidíme, že i ta tradiční patriarchální rodina měla své těžké problémy, takže jenom tak idealizovat a vytrhnout z toho kontextu a postavit jako věčný model není úplně fér. Takže spíše jde o to se zamýšlet, jak může rodina a třeba křesťanská rodina udržet stabilitu, aby byla místem lásky, vzájemné podpory, věrnosti. A musíme také mít jisté porozumění pro to, že tenhle ten úkol je dnes obtížněji plnitelný, než byl před několika staletími, protože skutečně žijeme v době velkých civilizačních změn a prostě lidé a manželé a rodina nejsou tlačeni vlastně k určitým věcem společenským konsenzem. A nejsou pod tou společenskou kontrolou, která také hrála svoji roli. A že jejich život se odehrává v tolika různých prostředích a jsou vystaveni tolika různým zkouškám, o kterých zase v téhle té podobě ty předchozí generace neměly příliš ponětí. Takže nejde o to si hrát na typ rodiny, která tu byla před 150 lety, to bychom se stali nějakými si Amiši. Že? Amiši to jsou ty protestantské sekty v Americe, které se snaží simulovat takový patriarchální model života před prostě modernitou. Tak tohle to asi není cesta. Ale jistě je na místě debatovat o tom a přemýšlet o tom, co udělat pro to, aby ta rodina, křesťanská rodina v téhle té době mohla plnit to své nejzávažnější poslání. A k tomu je třeba si vyměňovat zkušenosti a také přece jenom přihlížet k tomu, co i antropologie vědy o člověku říkají, podívat se trošku do historie, vzít vážně i ty sociologické aspekty a to není vůbec jednoduchý úkol. Takže pozor na ta hesla, pozor na ty kampaně, pozor na tu hysterii, ale pozor taky na některé přehnané módní teorie. Myslím si, že je hrozně důležité vytvořit takový prostor vzájemného respektu mezi lidmi, kteří se klidně dívají na tuhletu problematiku z různých úhlů. Jestliže na jedné straně a potom zase na druhé straně budou lidé, kteří budou ty druhé demonizovat a být na poplach a dělat okolo toho věci, kde emoce zastírají rozum, tak pak ta rozumná debata vlastně není možná a ona je velmi potřebná. Takže se snažme vytvářet takové prostředí, kde je možné o těch věcech klidně a kompetentně hovořit bez různých kampaní a strašení. Včera tady proběhla debata, na které jsem bohužel být nemohl, protože se teprve marně po léta učím tomu umění bilokace, být na dvou místech zároveň, ale slyšel jsem, že proběhla velmi dobře právě zase o problematice lidí s stejnopohlavní sexuální orientací, jaké místo mohou mít ve společnosti, v církvi, jaké místo mají v různých zemích dnes, co je proto možné udělat ze strany právních opatření a ze strany prostě společnosti a církve. A slyšel jsem, že to byla velmi dobrá debata, tak udržme tenhle ten tón zodpovědného přemýšlení o těchto věcech a nenechme se strhnout ani na jednu, ani na druhou stranu. Tak tolik na okraj toho prvního čtení. Konec konců i to slovo evangelia o tom, že Boží království je kavas, ukazuje, že věc Božího království je dynamická a že Pán vkládá ten kavas do těsta, vkládá něco, co je dynamického, co má proměňovat a Boží království má proměňovat tu společnost. A ten kvas tedy není něco, co udržuje věci navěky v jedné podobě, ale co právě vytváří tu dynamiku, ten pohyb. Tak tolik na okraj dnešního evangelia a nejen jeho. Amen.